Elementa DV topošie mūziķi veiksmīgi turpina startēt konkursos Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Elementa DV mūzikas izglītības programma audzēkņi attālināti turpina piedalīties starptautiskos konkursos un izcīna godalgotas vietas. Elementa DV audzēkņi šogad iesākuši ar veiksmīgu dalību konkursos. Janvārī Estere Zāģere 3. klase piedalījās IU jauno izpildītāju starptautiskajā konkursā Ziemas pasaka, kas norisinājās Jūrmalā un izcīnīja pirmās vietas diplomu un kausu. Savukārt KSKSKSI starptautiskajā konkursā Austrum pasaka, kas norisinājās Tatarstānas republikā, Estere saņēma pirmās pakāpes laureāta diplomu. Janvāra noslēgumā vokālajā konkursā Golden Voice Bulgārija audzēkne Amanda Andriekus izcīnīja sudraba diplomu un rekomendāciju piedalīties Eiropas folkloras konkursā Eurofolk. Savukārt februārī Rīgā norisinājās konkurss Internationale Danse Vocal Online Competition der Psychora un topošā mūziķa Estere Zāģere izcīnīja pirmās vietas diplomu, medaļu un kausu. Pērn decembrī norisinājās IV starptautiskais klasiskās mūzikas konkurss Astana Classics Nursultanā Kazahstāna Komackas veltīts Pēčaikovska 180. gadadienai. Elementa DV audzēkne Amanda Andriekus 2. klase, Komaca Sofija Poņemecka 3. klase un Alise Anženko 7. klase akadēmiskās dziedāšanas kategorijā ieguva IV pakāpes laureātu diplomus. Savukārt konkursā gaismas dziesmas Skandavā Estere izcīnīja atzinību un titulu Ziemassvētku sapņainākā dziedātāja, bet konkursā Internationale Arts Competition Rodeodriem, kas norisinājās Baltkrievijā, Estere ieguva 2. pakāpes laureāta diplomu. Pērn novembrī Latvijas bērnu un jauniešu solistu un popgrupu festivālā konkursā Popfest Jūrmalaksi, kas norisinājās Jūrmalā, Estere Zāģere izcīnīja IV pakāpes laureāta diplomu un žūrijas pārstāvja Markus Rīvas simpātijas balvu. Savukārt IV starptautiskajā konkursā nominācija 2020, kas norisinājās Rīgā, Estere ieguva 2. vietas diplomu un kausu. Oktobrī Estere Zāģere izcīnīja IV pakāpes laureāta diplomu un kausu konkursā Internationale Danse Vocal Online Competition Lierā, kas norisinājās Rīgā. Papildus tam, vistarptautiska konkursā festivālā Ziemassvētku zvaigznes, kas notika Kazahstānā, Estere Zāģere ieguva 1. pakāpes laureāta diplomu. Ik viens Elementa DV darbinieks šobrīd ļoti augstu novērtē audzēkņu vecāku pozitīvos un uzmundrinošos vārdus. Piemēram, Esteres mamma Kristīne Zāģere skolai velta šādus vārdus: šajā satrauktajā un neziņas pilnajā laikā mūzika mums ir nepieciešama garīgā spēka uzturēšanai. Mūzikas un dziedāšanas atguvēja saskatu vairākus attālinātās mācīšanas plusus. Ir pietiekams laika resurss patstāvīgam darbam, iegūto prasmju un zināšanu pilnveidei un radošai attīstībai. Gribu uzteikt Esteres pedagogu Eviju Golubu. Sadarbība notiek veiksmīgi, vienmēr pieejams atbalsts un atgriezeniskā saite, kas ir ļoti svarīgi. Jā, arī šāda attālinātās mācīšanās pieredze ir sava veida pieredze, virzībai tālāk, jebkuram šajā grūtajā laikā nepieciešamas pozitīvas emocijas, kuras var iegūt attālināti, radoši darbojoties un gūstot panākumus. Informāciju sagatavoja PICTS Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola. www.elementa.dv.